ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 21 ნოემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებთ. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
ილამშედობის ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტომ დიდი ბრიტანეთისაგან მიიღო ნებართვა შეაგროვოს ინფორმაცია ქვეყნის მცხოვრებლების შესახებ, მათ შესახებაც კი, რომლებიც არ არიან ეჭვმიტანილნი კანონდარღვევებში. ამის შესახებ ინფორმაციას გაზეთი გარდიანი და მეოთხე ტელეარხი ავრცელებს. საქმე ეხება სატელეფონო ზარების, ელექტრონული ფოსტის და სხვა ინტერნეტ აქტივობის თვალთვალს და მიყურადებას. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აღნიშნულის შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, ამერიკამ და ავღანეთმა 4 შაბათს მიაღწიეს ორმხრივ შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხებში. ამ შეთანხმებით რეგლამენტირებული იქნება ამერიკელი სამხედროების ყოფნა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც 2014 წელს ავღანეთში დასრულდება ნატოს სამხედრო მისია. რა რაოდენობის ამერიკელი სამხედრო დარჩება ავღანეთში ჯერჯერობით უცნობია, ჯონ კერის სიტყვებით მათი რიცხვი შეზღუდული იქნება. მათი მისია ძირითადად შემოიფარგლება ავღანეთი სამხედროების სწავლებით. არანაირ მონაწილეობას არ მიიღებენ ამერიკელი სამხედროების საბრძოლო ღონისძიებებში, განაცხადა ჯონ კერი. ამასთანავე შეთანხმების პროექტის მიხედვით, როგორც ამერიკული მედია საშუალებები წერენ, ამერიკული სამხედრო კონტინგენტი, რომელიც ავღანეთში დარჩება, შესაძლებლობა ექნება ჩაატაროს ანტიტერორისტული ღონისძიებები ავღანეთის არმიისა და უსაფრთხოების ძალების დასახმარებლად. ჟენევაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი. მისი მონაწილეების, ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მიზანია ბოლო მოუღონ ირანის ბირთვული პროგრამით გამოწეულ უთანხმოებას. ორდღიან მოლაპარაკებაზე შეეცდებიან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს ირანის მიერ ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას მის წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა პირისპირ შეხვედრა გამართა ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელთან, მუჰამად ჯავად ზარიფთან. ირანის მედიასთან საუბარში ზარიფმა შეხვედრას კარგი უწოდა, მაგრამ დეტალებზე არ უსაუბრია. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს, ხოლო ირანი აცხადებს, რომ მისი პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. მოლაპარაკების ამ რაუნდს წინ უსწრებდა ირანის უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ალა ხამენეის გაფრთხილება, რომ თეირანი ერთი ნაბიჯითაც არ დაიხებს ბირთვული პროგრამის სარგებლობის უფლებიდან. ოთხშაბათს ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პატივი მიაგო 50 წლის წინ დაღუპულ ამერიკის პრეზიდენტ ჯონ კენედის. ბარაკ ობამამ არლინგტონის სასაფლაოზე გვირგვინით შეამკო მისი საფლავი. კენედის ხსოვნას ბარაკ ობამასთან და მის მეუღლესთან ერთად პატივი მიაგეს ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა და ჰილარი კლინტონმა. ცერემონიალში მონაწილეობა მიიღეს დაღუპული პრეზიდენტის ნათესავებმაც. ამ ღონისძიებამდე რამდენიმე საათის ადრე კი ბარაკ ობამამ ამერიკის უმაღლესი ჯილდო თავისუფლების მედლები გადასცა ამერიკის 16 გამორჩეულ მოქალაქეს. დაჯილდოებულთა შორის არიან ტელეწამყვანი ოპრა უინფრი, პირველი ამერიკელი ქალი ასტრონავტი სელი რაიდი, რომელსაც მედალის სიკვდილის შემდეგ გადაეცა თავისუფლებისათვის მედალი, გადაეცა 92 წლის ბენჯამინ ბრედლისაც, რომელიც უოტერგეიტის სკანდალის დროს ვაშინგტონ პოსტის მთავარი რედაქტორი იყო. სწორედ ამ გაზეთში გამოქვეყნებული ჟურნალისტური გამოძიების შემდეგ დატოვა პოსტი პრეზიდენტმა რიჩარდ ნიქსონმა. პრეზიდენტის მედალი თავისუფლებისათვის ჯონ კენედიმ დაარსა. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტმა 93-19 წინააღმდეგ დაამტკიცა მთავრობის ახალი შემადგენლობა. პრემიერ-მინისტრის პოსტს ირაკლი ღარიბაშვილი დაიკავებს, შინაგან საქმეთა მინისტრი კი ალექსანდრე ჭიკაიძე გახდება, დანარჩენი მინისტრები პოსტებზე უცვლელად რჩებიან. საქართველოს პრეზიდენტმა კი გიორგი მარგველაშვილმა უკვე მოაწერა ხელი განკარგულებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის დანიშნვის თაობაზე. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთი პრეზიდენტის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს საქართველოს პრეზიდენტის მილოცვის ტექსტს. მილოცავ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს ახალი მთავრობის თითოეულ წევრს იმ დიდ ნდობას, რაც მათ ქვეყნის პარლამენტმა გამოუცხადა. უსურვებ ახალ აღმასრულებელ გუნდს წარმატებებს ქვეყნის წინსვლისა და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობისათვის საქმიანობაში. პარლამენტის თავმჯდომარის სურს ოპონირება იყოს არამხოლოდ უმრავლესობა და უმცირესობას შორის, არამედ პარლამენტსა და სამთავრობო სექტორს შორის. დავით უსუფაშვილმა ეს სურვილი პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას დააფიქსირა. მან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საპარლამენტო ოპოზიციის პროგრესზეც ისაუბრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ქვეყნის მასშტაბით მხარეებს გუბერნატორებად პოლიციის უფროსები დაინიშნებიან, სიცრუეს უწოდებს. როგორც პრესსამსახურში აცხადებენ, ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა გურიის მოამბემ პრესსამსახურის არაოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავრცელა, თუმცა პრესსამსახურის არც ერთ თანამშრომელს ბოლო პერიოდის განმავლობაში არ ჰქონია არც პირადი და არც ატელეფონო საუბარი აღნიშნული გამოცემის წარმომადგენლებთან. გვინდა გამოვეხმაუროთ ინტერნეტ გამოცემა გურიის მოამბის მიერ 20 ნოემბერს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის მასშტაბით მხარეების გუბერნატორებად სამხარეო პოლიციის უფროსები დაინიშნებიან. როგორც გამოცემა აღნიშნავს, ამის შესახებ გურიის მოამბეს საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურიდან არაოფიციალურად აცნობეს. ჩვენ დაუკავშირდით გამოცემის დამფუძნებელს და ვთხოვეთ განმარტება, თუ რომელ წყაროს დაეყრდა, ვინ მიაწოდა მათ აღნიშნული ცნობა, თუმცა სამწუხაროდ ვერანაირი განმარტება ვერ მივიღეთო, ნათქვამია განცხადებაში. Тбилиси Сенаки Лесевидзис საავტომობილო გზის Тбилиси მცხეთის მონაკვეთის მარჯვენა მიმართულებაზე ასფალტობეტონის საფარის აღდგენითი სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით 21 ნოემბერს დილის 7 საათიდან ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან აცნობეს, ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გადართული იქნება მარცხენა მცხეთა Тбилиси მიმართულებაზე. Тбилисис მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება Тбилисис შემოსავლელ საავტომობილო გზაზე ზაჰესის დასახლების მიმართულებით. მცხეთიდან თბილისისკენ მიმავალი ავტოტრანსპორტი იმოძრავებს მდინარე მტკვარზე არსებული ხიდის პანდუსის გავლით თბილისის შესასვლელ საავტომობილო გზაზე ზაჰესის დასახლების მიმართულებით.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი კიდევ უფრო განვავრცობთ ახალი ამბების მთავარ თემას, საქართველოს მთავრობისთვის პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების საკითხს. თემაზე ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს. 93 მომხრე 19-ის წინააღმდეგ ამ თანაფარდობით გამოუცხადეს ნდობა დეპუტატებმა სამთავრობო გუნდს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე. ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის სამთავრობო პროგრამის მოსმენის და ხანგრძლივი დებატების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ნდობის გამოცხადებით პრეზიდენტს დასამტკიცებლად ახალი სამთავრობო კაბინეტი შესთავაზა. პრეზიდენტმა უკვე მოაწერა ხელი განკარგულებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარიბაშვილის დამტკიცების თაობაზე. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
93 მომხრე, 19 წინააღმდეგი საქართველოს მთავრობას ნდობა გამოცხადებული აქვს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ამ სიტყვებით პარლამენტის რიგარეშე სხდომის დასრულებას წინ 8 საათიანი განხილვები უსწრებდა, სადაც მთავრობის პოლიტიკა ქვეყნის მოსახლეობის მკაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს დაეფუძნებაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან სხვადასხვა სფეროში ხელისუფლების ხედვის შესახებ ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით უცვლელი რჩება საქართველოს დასავლური კურსი. სამართალდამცავდა თავდაცვით სფეროებში მოხდება სისტემის დეპოლიტიზაცია. განსაკუთრებით ამაღლდება პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნდობა. სასამართლო სრულად გათავისუფლდება პოლიტიკური წნეხისგან. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა სოფლის მეურნეობის განვითარების, ეთნიკურ უმცირესობათა ხელშეწყობის, ქართული ენის შესწავლის პროგრამის შესახებ. მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო პრემიერობის კანდიდატის სიტყვაში ეკონომიკურ პოლიტიკაზე საუბარს.
ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება ისეთ სფეროების განვითარებისკენ, როგორიცაა სამეცნიერო და საინვესტიციო გარემო, მეწარმეობა და მცირე ბიზნესი, ცირკა საშუალო ბიზნესი, კერძო სექტორისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების განვითარების გზით, საქართველოს ეკონომიკის რეგიონალური და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, საგარეო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება და მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე პროდუქციის შექმნა.
კითხვები ძირითადად საპროგრამო სიტყვიდან გამომდინარე ეკონომიკის სფეროებთან დაკავშირებით დაისვა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატები ლევან ბეჟაშვილი, გოგა ხაჩიძე, პავლე კუბლაშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე სწორედ ამ ეკონომიკური ხედვების შესახებ ეკითხებოდნენ ირაკლი ღარიბაშვილს.
თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი, თქვენი ეკონომიკური გუნდთან ალბათ გონიათ კონსულტაციები. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რომ რა საფრთხეები არსებობს დღის მდგომარეობით მაკროეკონომიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით?
რა პროცენტული წილი აქვს საქართველოს მთავრობის ხარჯებს ქვეყნის მთლიანი შედა პროდუქტთან მიმართებაში წელს და რა იგეგმება მომავალში?
არსებობს ხო ესეთი სტანდარტი, რომ ესეთი უნდა იყოს ინვესტორებისთვის მიმზიდველი გარემო? იქნებ ქვეყანა მაინც გითხრათ, რომელიც შეიძლება სამაგალითო გამოდგეს ამ მიმართულებისთვის. დიდი მადლობა.
ახლობით რა მასშტაბის თანხების მიღებას გეგმავთ, მაგალითად მომავალ წელს პრივატიზაციისგან ან შემდეგ წლებში?
ირაკლი ღარიბაშვილმა იმ მიზეზების შესახებ ისაუბრა, თუ რამ გამოიწვია ქვეყანაში ეკონომიკური უკუსლა და რაში ხედავს ის გამოსავალს.
პრეზიდენტი როცა იქნება ქვეყნის ოპოზიციონერი, ქვეყნის მთავარი ოპოზიციონერი, როგორ შეიძლება ინვესტორი დაარწმუნონ, რომ ამ ქვეყანაში ყველაფერი არის ძალიან კარგად, ამ ქვეყანაში არის სტაბილურობა? ეს არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. ძალიან ვთქვით, მოვიწოდეთ ყველას ნუ წარმოაჩენთ კიდევ ერთხელ ნუ ვთქვით რომ ინვესტორები დააფრთხოთ რომ აქ რაღაც ხდება რა არაფერი არ ხდება რეალურად არავითარ კატასტროფა არ არის
მთლიანობაში ირაკლი ღარიბაშვილმა კონკრეტულ შეკითხებზე კონკრეტული პასუხის გაცემას არჩია დეპუტატებისთვის განემარტა რომ
შეგვიჩენია რომ ხალხს ვაჩვენოთ საქმე და არ ულაპარაკოთ
მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა კითხვა პასუხი დაასრულა დეპუტატები შეფასებების ნაწილზე გადავიდნენ საპარლამენტო უმრავლესობა ერთწლიანი მუშაობის წარმატებებზე საუბრობდა და განსაკუთრებულ მადლიერებას ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის მიმართ გამოხატავდა პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მანანა ყობახიძის სიტყვებით წარმატებულ მთავრობას ნდობას აუცილებლად გამოუცხადებენ
ცხადია ჩვენ მთავრობას ნდობას უცხადებთ, გამოუცხადებთ ამ ნდობას, იმიტომ რომ მთავრობა სრული შემადგენლობით ნდობას ნამდვილად იმსახურებს განსხვავებით იმ ყველაფრისგან, რაც ხდებოდა და რაც იყო ამ ქვეყანაში იმ მთავრობის ხელში, რომელსაც ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე თავის დროზე ჩაავაბარეთ ქვეყანა.
საპარლამენტო უმცირესობა კი უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატებს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ პატივისცემის მასშტაბს უწუნებდა და მომავალ პრემიერ-მინისტრს უპასუხოდ დატოვებული კითხვების გამოსაყვადურებდა. მათ შორის იყო ნუგზარცი კლაურიც.
არ დაგიმარავთ, რომ ველოდი სერიოზულ სამთავრობო პროგრამის წარმოდგენას, მაგრამ მივიღებ პიროვნების კულტის და ლენინურ-სტალინური ეპოქის დითირამბები ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეძახილები ამერთი კაცის განუმეორებლობის შესახებ.
დაახლოებით ამ შინაარსის გამოსვლების დასრულების შემდეგ პრემიერობის კანდიდატმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასკვნით სიტყვაში ბიძინა ივანიშვილს და პარლამენტს გამოცხადებულ ნდობასთან ერთად დაკისრებული დიდი პასუხისმგებლობისთვის მადლობა გადაუხადა და მთავრობის პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების პირობა დადო.
პარლამენტი მთავრობას ენდო თემაზე ნინო ხარაძე საუბრობდა. ჩვენ კი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას და იმის შესახებ ვისაუბრებთ კიდევ რას მოისმენთ დღეს დილის პროგრამაში. აჭარაში რუსი სპეციალისტები ციტრუსის გადანის საკითხზე მუშაობენ. ზუგდიდი კი ძლიერი ქარისგან მიყენებული ზარალის გამოსწორებას ცდილობს. ვისაუბრებთ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო ცენტრის ქუთაისის ფილიალის კვლევის შედეგებზე. ტრადიციულად მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტისა და ინტერნეტის სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი პოლიტიკური ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე იქნება. ჩვენ საქართველოს შიდა პოლიტიკაში მომხდარ ცვლილებებსა და ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე საგარეო პერსპექტივებზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სტუმარ თან კითხვის დასმის სურვილის შემთხვევაში დაგვირეკი ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. თბილისის დროით ახლა 9:12 და განვაგრძობთ გადაცემას აჭარიდან. აჭარაში რუსელ ხოზნაძორის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ისინი ქართული პროდუქციის ხარისხიანობას 10 დღის განმავლობაში შეისწავლიან და შესაბამის დასკვნასაც დადებენ. რუსულ ბაზარზე ციტრუსთან ერთად შესაძლოა კივიც გავიდეს. ახლა ბაჩო გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე და ის უფრო დაწრულებით გვიამბობს სიახლის შესახებ. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის. ნანა ციტრუსის ხარისხს ჩაბარებასა და შეფუთვის პროცესს აჭარაში რუსეთის როსტოხოზნაძორის 5 წარმომადგენელი 10 დღის განმავლობაში დააკვირდება. ამანდარნის ხარისხის გარდა სპეციალისტები საკარანტინო პირობებითაც დაინტერესდებიან, რათა რუსეთის ტერიტორიამ სხვადასხვა ტიპის დაავადებებისგან დაიცვანო, ამბობს როსტოხოზნაძორის წარმომადგენელი სერგეი ჩიმენკო.
Цель нашего визита. ჩვენ საქართველოში ჩამოვედით ქართული მხარის მოწვევით. ადგილზე შევისწავლით ციტრუსის სანიტარულ მდგომარეობას, რათა არ მოხდეს სხვადასხვა დაავადებების შესვლა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე.
შეთავაზებული შემოწმების გავლის შემდეგ რუსული ბაზარი გაიხსნება ქართული კივისთვისაც, სტანდარტები აქაც მკაცრად განსაზღვრული და პროდუქციის ხარისხიანობის შესახებ რუსული ხარისხმიერ მომზადებულ სპეციალურ დასკვნას საჭიროებს, ადგილობრივი გლეხები მოსაუბრეს სიახლეს დაგებით ამაშებენ.
ხალხისთვის კარგია, იმიტომ რომ ფასი ეჭევს მაშინაა. თუ გლეხი უფრო გვიდას გაყიდის, მის საკოდელს. თუ ვერ გაგედავთქვაც, ვინმე სამღები იქნება წერეს თვითონ ვიზერებს, სხვა წერებს იგი რა ყველა ხმარშულია წაღება.
შესაძლებელი რაღაცა უფრო მეტი გასავალი ექნება, უფრო მეტი შრომა დაფასდება გლეხის შრომა. ახლა გლეხის შრომა არა დაფასებული.
სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სუბსიდირების საკითხად შეეხო არასტანდარტულ ანდარინზე ასეთ ფერმერს ქარხანა ასეთ სახელმწიფო გადაუხდის ავტომობილ მინისტრის მოადგილის ავტომობილ მეშვეობის თქმით უკრაინაში გამბრიების ოფიციალური ფასი $100 ან ისიც უცნობია ის ანამატი რასაც შიდა უკრაინულ ბაზარზე ექსპორტიერებს ახდენინები შემიძლია მინისტრის მოადგილის კომენტარი მოვის
თვითონ გამბაჟება ვიმეორებთ არა გადაზიდვა და რაღაც მომსახურე $600 20% $120 და დანარჩენი ახლა ჩდება ზოგიერთ 470 რაღაცა ეს არ ვიცი იქ რაღაცებს დახტებინებენ ეს ჩვენ იმას აღემატება უკრაინის მხარეში რასიხდის ტერიტორიაზე გადაადგილებისთვის მე გეტყვი
ციტრუსისა და კივის პარალელურად სავარაუდოდ რუსულ ბაზარს მალე ქართული მწვანელიც დაუბრუნდება
გმადლობთ ბაჩო გურაბანიძე იყო სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან თბილისის დროით უკვე 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა და რაღონის ძებებია დაგეგმილი დღეს ნინო თარხნიშვილისგან შევიტყობთ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პრესკლუბში მე 17 საათზე ზურაბ ჭიაბერაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს დღეს 11 საათზე ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის სასამართლო პროცესი ამ თემაზე ისაუბრებს ის რეპორტიორის პრესკლუბში კი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი ბრიფინგს გამართავს თემაზე მინისტრთა კაბინეტი და საკონსტიტუციო ცვლილებები მინისტრთა კაბინეტის შესახებ დღეს არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი არაერთი ბრიფინგი არის უბრალოდ დაგეგმილი რეპორტიორის პრესკლუბში მემარცხენე ალიანსის ლიდერი მცოსო შატბერაშვილი ბრიფინგს გამართავს თემაზე თვითმმართველობის ახალი რეფორმა პირველი რადიო რადიო კლუბის სტუმარი იქნება უმცირესობის წევრი გიორგი ვაშაძე. თბილისის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის სხდომა გაიმართება. დღეს თემაზე ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე და ამ პროექტთან დაკავშირებით 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტში გასათვალისწინებელი თანხები. დღეს პირველის ნახევარზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში იკომოს საქართველოს წარმომადგენლები კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ პარლამენტში წარდგენილ ახალ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავენ. ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს სხვა არაერთი ღონისძიებაც არის დაგეგმილი, მაგალითად, ორის ნახევარზე პრაიმტაიმის პრესკლუბში ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი ნიკა ვაჩეიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას და ამავე თემაზე ისევ პრაიმტაიმის პრესკლუბში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები გეგმავენ პრესკონფერენციას. რაც შეეხება სხვა ამბებს, მეტეხის ეკლესიასთან ლეიბორისტული პარტიის აქცია ბრიფინგი გამართება, ასეთი თემით იყიდება: ისტორია, ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების დაშვების მოთხოვნით, მართლმადიდებელთა კრებულის წარმომადგენლები, იუსტიციის სახლთან შეიკრიბებიან, სადაც მოგვიანებით იუსტიციის სამინისტროს მიმართულებით მსროლობასაც მოაწყობენ. დღეს პრაიმტაიმის პრესკლუბში უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი გეგმავს პრესკონფერენციას და სააგენტო პირველის პრესკლუბში ექსპერტი კახაკახიშვილი იქნება სტუმრად ის ახალი სამთავრობო პროგრამის შესახებ ისაუბრებს. დღეს უკაცრავად დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილი საუბრობდა. ჩვენ კი გადაცემას კვლავ რეგიონიდან განვაგრძობთ. ზუგდიდში ამ დღეებში ძლიერმა ქარმა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის სახურავი დააზიანა. კერძოდ კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების საცხოვრებელ სახლებს ქარმა სახურავი გადახადა. შექმნილია ჯგუფი, რომელიც ზუგდიდისთვის მიყენებულ ზარალს შეისწავლის. ზარალის საბოლოო რაოდენობა რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი. დეტალებზე კი ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს. დილამ შვიდობის თეა.
მოგესალმები ნონა, ამ დროისთვის ძლიერი ქარი ჩადგა, ხოლო რაც შეეხება უცნაობის გამთენისას ამოვარდნილ ქარიშხოთ მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად აზარალას ტიქიამ საცხოვრებელ სახლებს სახურავი გადახადა, ასევე დააზიანა ელექტროგადამცამი გოზები და გასადენი მილები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საგანგებო სიტუაციათა სამსახური საგანგებო რეჟიმში მუშაობდა. როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ქვარაია რადიო ათინაც უცხადებს, შექმნილია ზარალის დამთხელი კომისია, რომელიც ზარალის ზუსტ ოდენობას მოგვიანებით დაადგენს. ჩვენ მერაბ ქვარაიას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
მოგვიანებით გახდება შესაძლებელი დაადგინდეს სიანის უცხოდენობა.
საგანგებო სიტუაციაში სამსახურის უფროზე თამაზობილავა რადიო ათინაც უცხადებს, რომ სამსახური დილის 4 საათიდან ინტენსიურად მუშაობდა და ყველა შემოსულ ზარზე რეაგირებას ახდენდა. აი რა განაცხადა თამაზობილავამ რადიო ათინასთან.
არის მცირე ზომის დაზიანებები სახლებზე, ქარის შედეგად წაჭრილები, გადაკეტილი გზები, მაგრამ ყველა ზარზე შემოსულ ზარზე რეაგირება ზოგადად არის გაკეთებული, მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, საგანგებო სიტუაციების სამსახური გადაყვანილი არის ორიგობის გაძლიერებულ რეჟიმზე, ამ ეტაპისთვის სიტუაცია კონტროლირებულია და მსხვერპლი და რამე მნიშვნელოვანი დაზიანებები
ერთ-ერთი დაზარალებულის განცხადებით ძლიერი ქარი 20 ნოემბრის ღამის 3 საათზე ამოვარდა მან ზუგდიდში კინოთეატრ ატრიუმთან მოგლიჭა ხეები, რომელიც ერთ-ერთი მაცხოვრებლის ომიანე როგავას ავტოფარეხს დაეცა და ავტომანქანა დააზიანა. ჩვენ შეგვილია ერთ-ერთი ადგილობრივი მკვიდრის ბესი კილავას კომენტარიც მოვისმინოთ.
სადღაც 3 საათი იქნება ქარი ამოვარდა, ყველის ეს ძლიერი არის, მაგრამ ტენისას შეგაძლიერდა და გამგებარეობა ხეები წაიქცა ოპერატიულად სახანძრო მოვიდა გამგებიდანაც გამოგეხმაურნენ მინარო შოობა დაზიანებულია მანქანები.
როგორც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, ზარალის ზუსტი ოდენობა დგინდება, რადგან მონაცემები ჯერ კიდევ შემოდის. როგორც აქ ამბობენ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან სპეციალურად მოხდება ტრანსფერის გამოყოფა. ნონა.
გმადლობ თეა. თეა შონია იყო რადიო ათინათიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. მსოფლიოს 15 ქვეყნის 40-მდე მეცნიერი ამ ცოტა ხნის წინ ვარძიაში იმყოფებოდა. გეოლოგებმა, გეოგრაფებმა და არქეოლოგებმა იუნესკოს ეგიდით განხორციელებული პროექტის ფარგლებში საველე მოგზაურობა მოაწყვეს და სამცხე-ჯავახეთში არსებულ კლიმატურ მდგომარეობას დააკვირდნენ. კიდევ რომელი ობიექტები გახდა მკვლევარების სამიზნე? მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
გარემოს ცვლილება და ადამიანის რეაქციები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის მეოთხე ათასწლეულის პერიოდში. საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში, რომელიც იუნესკოს ეგიდით ხორციელდება, ვარძიას 15 ქვეყნიდან ჩამოსული არქეოლოგები, გეოგრაფები და გეოლოგები ესტუმრნენ. მათ რეგიონში კლიმატური ცვლილებები და ბუნებასთან ადამიანის ადაპტაცია შეისწავლეს. ვარძია არის ერთ-ერთი საუკეთესო ობიექტი ადამიანის და ბუნების თანაარსებობის, ამბობს გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. თუმცა ავთანდილ ოქროსცვარძე იმასაც განმარტავს, რომ ვარძია დიდი პრობლემის წინაშე დგას. მისივე თქმით, ვარძიაში ადგილი ჰქონდა ვულკანის ამოფრქვევას, ფერფლი ქანად გადაიქცა და სწორედ ეს ქანები შეიცავს ადამიანის ორგანიზმისთვის საშიშ ნივთიერებებს, ვარაუდობს ავთანდილ ოქროსცვარძე.
ასე ძალიან სენსიტური არის ეს პრობლემა. ეს გახლავთის, რომ თავისთავად ეს ვულკანური ფერფლი შედგება უდიდესი ნაწილისგან, ცეოლითებისგან, ცეოლითების მინერალებისგან და ზოგიერთი ცეოლითი მომწამლავი არის, იწვევს სხვადასხვა დაავადებებს, მათ შორის მეზოთელიომას. ბუნებრივი ეს დაავადებები ისტორიულად არსებობდა, მაგრამ იდენტიფიკაციას ვერ ვახდენდით.
გეოლოგიური პროექტის მთავარ მიზანს, რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ხორციელდება, შავი ზღვის სანაპიროს დინამიკის, ასევე ბუნებისა და ადამიანის ადაპტაციის შესწავლა წარმოადგენს. მკვლევარები ამბობენ, რომ კლიმატი თანდათან იცვლება და გლობალური დათბობის პროცესი მიმდინარეობს. პროცესი დროშია გაწელილი. მეცნიერების თქმით, კლიმატთან დაკავშირებული ადაპტაციის პროცესი მნიშვნელოვანია, რადგან შესაძლოა ამ დროს მოსახლეობამ მიგრაცია განიცადოს, ახალ პროცესებს ვერ შეეგუოს და საერთოდ განადგურდეს. გეოგრაფიის მიმართულების ხელმძღვანელი ილიას უნივერსიტეტში ზურაბ ჯანელიძე განმარტავს, რომ ამ მხრივ საქართველოში ყველაზე საინტერესო კოლხეთის სანაპირო ზოლია.
მოჩენილია რამოდენიმე ყოფქვეშა ნამოსახლარი, ანუ ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობდნენ ადამიანები ახლობით 5000-4000 წლის წინ და შემდეგ ეს ტერიტორია დაფარა ტორფებმა, ჭაობებმა, ადამიანებმა დატოვეს ეს ტერიტორია. ზოგადად თემას თუ როგორ იცვლებოდა ბუნება, გარემო და როგორ რეაგირებდა, როგორ რეაქცია ჰქონდა ბუნების ცვალებადობასთან ადამიანებს, ცოტა ამ თემასთან დაკავშირებული კოლხეთის სანაპირო ზოლის ჭაობები და ცხოვრობი ადამიანები.
პროექტი გარემოს ცვლილება და ადამიანის რეაქციები ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მეოთხეულ პერიოდში საქართველოდან დაიწყო. პირველი სამეცნიერო კონფერენცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა. ერთი კვირის განმავლობაში ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის შავი ზღვის სანაპიროზე, საველე დაკვირვებები მიმდინარეობდა. მეცნიერები განმარტავენ, რომ საქართველო კლიმატური ცვლილებების მხრივ ერთ-ერთი აქტუალური ქვეყანაა. ამავე დროს იგი ხმელთაშუა ზღვას კასპიის ზღვასთან აკავშირებს. სწორედ ეს გახდა ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ პროექტი საქართველოდან დაწყებულიყო, აცხადებს ავთანდილ ოქროსცვარიძე.
ამეტაბზე გლობალური დათობა ის რომ ადამიანმა მოახდინოს რეაგირება და რამე რადიკალური ზომები მიიღოს, რადგან ეს გლობალური დათობა დროში გაწელილი პროცესი არის, ამიტომ არ არის სახება.
პირდაპირ დაკავშირებული არის თანამედროვე პრობლემასთან, ანუ ბუნებაში მიმდინარე პროცესებთან, აქტიურ პროცესებთან, როგორიც არის კლიმატის ცვლილება, ზღვის სანაპიროების გარეცხვა, აგრეთვე ადამიანის ადაპტაცია გეოლოგიურ გარემოსთან. საქართველო ერთ-ერთი აქტუალური ქვეყანა არის, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილება და აგრეთვე ჩვენი ისტორიის გამო. ეს არის კორიდორი, რომელიც აკავშირებს ხმელთაშუა ზღვის რეგიონს კასპიის ზღვასთან.
ეს გახლდათ გეოგრაფიის მიმართულების ხელმძღვანელი ილიას უნივერსიტეტში ზურაბ ჯანელიძე. პროექტთან დაკავშირებით გამოცემულია ნაშრომების კრებული, რომელმაც საერთაშორისო არენაზე დიდი რეზონანსი გამოიწვია. მკვლევარები მიწისძვრების მიმართულებითაც მუშაობენ და სწავლობენ, თუ რა გავლენას მოახდენს განვითარებულ ცივილიზაციაზე აღნიშნული ფაქტორი. მეცნიერები განმარტავენ, რომ ამ მხრივ განსაკუთრებით დიდი საშიშროება ქალაქებს ემუქრება. გეოლოგების ყურადღების ცენტრში თბილისიც აღმოჩნდა, რომელიც აქტიურ სეისმურ ზონაში მდებარეობს. საქართველოში UNESCO-ს გეოლოგიური პროექტი, რომელსაც მსოფლიოში კიდევ 9 დამფინანსებელი ყავს, ვარძიით დასრულდა. ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში შემდეგ კი ქვეყანა, სადაც მსგავსი კვლევები ჩატარდება, აზერბაიჯანია. პროგრამა 5-წლიანია და დასკვნები, რომელიც კლიმატის გავლენას, ასევე ბუნებისა და ადამიანის ადაპტაციას ეხება, 2017 წელს დაიდება.
იუნესკოს მიერ განხორციელებულ პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც მსოფლიოს 15 ქვეყნის 50-მდე მეცნიერი ამ ცოტა ხნის წინ ვარძიაში იმყოფებოდა, მაია იველაშვილი საუბრობდა. განვაგრძობთ გადაცემას და ნინო თარხნიშვილისგან მოვისმენთ ახლა, როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. ალექოთ ჩაივლის დღე ქუთაისში ქაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 17 და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი. ზუგდიდში სინოპტიკოსები პლუს 18 ცელიან, პლუს 12 გრადუსი უნდა იყოს დღეს მესტიაში. ამბროლაურში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ახალციხელში დღეს 14 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, გორში 15 გრადუსი სითბო არის მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 14 იქნება ცხინვალში. სიღნაღში ჰაერი 10 გრადუსამდე გათბება, ნავარაუდევია წვიმა. თელავში დღეს სინოპტიკოსები 11 გრადუსი და ასევე ნალექს ვარაუდობენ. გუდაურში პლუს 6 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 11. რაც შეეხება რუსთავს, აქ ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, მოსალოდნელი არის წვიმა. დედაქალაქში დღეს 11 გრადუსი სითბო და ცირე ნალექი არის ნავარაუდები.
გმადლობთ ნინო, ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა. ახლა კი სტუდიაში შემოვიდა დავით ჩიხლაძე. იგი უკვე ინტერნეტის სიახლეებზე ისაუბრებს. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გუშინ სიმართლე გითხრათ, დედა დაშეცვლა ის თემები, რომლებიც ქართული ინტერნეტ მოხარულებისთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალური იყო, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი ჰიტი, ჰიტლინკი, რომელიც ნახე იყო რაღაც კვირის პატრის საიტზე. სურავხიდანიშვილთან ინტერვიუ, რომელმაც გააქცა ისევის თემა საქართველოს ნაკრებთან დაკავშირებით. მოკლედ ეს თემა არ უცი მართლა გითხრათ სადამდე უნდა მივიდეს და როგორ უნდა გაგცადეს საბოლოოდ, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც ქართულ ინტერნეტ მომხმარებლებს ძალიან ინტერესებს მართლა გითხრათ, იმიტომ რომ ბევრი გამოხმაურება ჰქონდა, ალბათ შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე ტოპ ჰიტიც იყო გუშინდელი ქართული ნეტის ეს ინტერვიუ და ამ ინტერვიუზე საუბარი საერთოდ. კარტონეთს ეს რაც შეხება, ნუ იყო სხვა თემებიც, უფრო მეტად პოლიტიკური შინაარსის, რომელზეც მქონე სიუჟეტებს ვისაუბრებთ, ამიტომ მე არ შევეხები ამ თემებს. შევეხები სხვას. ერთი ისეთი სევდიანი ამბავი მინდა გითხრათ დილით. მოკლედ ერთმა გამოაქვეყნა ესეთი ინფორმაცია, რომ ვინამპი, ცნობილი მედია პლეიერი, 15 წლის განმავლობაში ვინამპი ეყენა ზამბურ კომპიუტერში და ხალხი მოეხმარდა მას. მოკლედ შემდეგ თვეში ვინამპი გაქრება და დაიხურება და აღარ იარსებებს საერთოდ. ესეთი ისტორიებს ყოველს რაღაც ესეთი ისა.
მიზეზებს არ გვისახელები რა?
მიზეზებს გვისახელ მიზეზე არ ძალიან მარტივი, იმიტომ რომ დროიცლება და ვინამპი არ შეიცვალა.
ამიტომ
ახალი პლეიერები გაცილებით უფრო უკეთესია, უფრო მეტი რამ შეუძლიათ. ეს დიზაინიც დაძველდა, მოკლედ დაძველდა როგორც ეს ტიპრენდი. საერთოდ პოლდროს სამბერ ესეთ ბრენდი გაქრა, ესეთი ესენშიალი გაქრა, რომელიც მაშინ როცა ადამიანები კომპიუტერთან ურთიერთობას იწყებდნენ აქტიურად, მათი გაიდი იყო ერთგვარი, ანუ ვინამს მე ძალიან აქტიურად ვიყენებდი, კარგად კეთდებოდა პლეილისტები და ასე შემდეგ. მოკეთ აღარ იქნება ვინამპი, ამიტომ გასვისამთ. ესეც უკვე ერთი ვიდეო, რომელმაც გუშინ ასე ქვია, ქართულად აღარც ხარც ბასტიდ აფეთქა ინტერნეტი რა სახალისო ჟღერს, იყო LG Flex-ის თვით განკურნების ესე თქვა პრომო ვიდეო, ანუ ცდები, რომლებიც ჩაატარეს ახალ smartphone-ზე. მოკლედ საქმე რაში არის, რომ მისი უკანა გარეკანი ისეთი მასალით არის დამზადებული, როდესაც ჭყაპნი, შეიძლება smartphone-ზე გასაღები ერთად ჩაიდო ჯიპში, თან თავისუფლად შეიძლება თუ გაგეჭყაპნება, ის ავტომატურად იდგენს საკუთარ დიზაინს, ანუ ნაჭყაპნი ავტომატურად იშლება ცოტახანში, შეიძლება ბოლომდე ამ ეტაპზე რაც თავიდან იყო რომ ბოლომდე წაიშლება, მაგრამ ცდებით აჩვენეს რომ უფრო ბოლომდე არა, თუმცა ძალიან დიდი საქმობლად გაქრება. მოკლედ თუ მუშაობენ უკვე ადამიანები და საკმაოდ სერიოზული ადამიანები, რომ შექმნენ ესეთი თვით განკურნებადი smartphone-ის გარეკანები. ამიტომ ხომ ეწავალ და ჩატარეთ რამდენი ცდების მინდეს ინტერიერში.
კეთილი, დიდი მადლობა. დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან და მიკროფონთან ამჯერად ბრუნდება ნინო თარხნიშვილი, ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იკომოს საქართველოს შეშფოთებას გამოთქვამს კულტურული მემკვიდრეობის კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამასთან დაკავშირებით იკომოს საქართველოს განცხადებას ავრცელებს და საქართველოს პარლამენტის ყველა წევრს მოუწოდებს არ დაუჭიროს მხარი წარმოდგენილ რედაქციას. ამასთან უზრუნველყოს კანონპროექტის ფართო განხილვა და ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა საქართველოს პარლამენტში საქართველოს მთავრობის მიერ შეტანილ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ კანონპროექტი მიზნად ისახავს კულტურული მემკვიდრეობის კანონის 17 მუხლის ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც განსაკუთრებულ შემთხვევებში სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აუცილებლობის არსებობისას ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელი გახდება სამინისტროსთან შეთანხმებით და საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. სატრანსპორტო შეღავათები სამარშრუტო ტაქსებში სოციალურად დაუცველ პირებზეც გავრცელდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საკრებულომ გუშინდელს ხდომაზე მიიღო. ამასთან დაკავშირებით თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა. ბიუჯეტით განისაზღვრა 300,000 ლარი, რომელიც სოციალურად დაუცველი პირების სამარშრუტო ტაქსებში სატრანსპორტო შეღავათებისათვის დაიხარჯება. სამარშრუტო ტაქსებში სოციალურად დაუცველები 50%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. თბილისის მერი გიგი უგულავამ საქართველოს ახალ მთავრობასთან თანამშრომლობისათვის მზად არის. როგორც გიგი უგულავამ გუშინ საღამოს მერიაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, თანამშრომლობის მზადყოფნა ცენტრალური მთავრობისგან არ მოდიოდა და თუ ეს შეიცვალა, ის მხოლოდ მიესალმება ამ ფაქტს. პარლამენტის თავმჯდომარეს კი სურს ოპონირება იყოს არამხოლოდ უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის, არამედ პარლამენტსა და სამთავრობო სექტორს შორის. დავით უსუფაშვილმა ეს სურვილი პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას დააფიქსირა. მან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საპარლამენტო ოპოზიციის პროგრესზეც ისაუბრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური კი გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ქვეყნის მასშტაბით მხარეების გუბერნატორებად პოლიციის უფროსები დაინიშნებიან, სიცრუეს უწოდებს. როგორც პრესსამსახურში აცხადებენ, ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა გურის მოამბებ პრესსამსახურის არაოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავრცელა. თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო გზის თბილისი მცხეთის მონაკვეთის მარჯვენა მიმართულებაზე ასფალტბეტონის საფარის აღდგენითი სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით 21 ნოემბერს დილის 7 საათიდან ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. სასტუმრო ქორთიერდ მარიოჩი კი დღეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდი და ექსპერტთა კლუბი წარადგენს კვლევას საჯარო სექტორში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით საქართველოს მაჯისცემა ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე. შეხება უცხოეთს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების სააგენტომ დიდი ბრიტანეთისაგან მიიღო ნებართვა შეაგროვოს ინფორმაცია ქვეყნის მცხოვრებლების შესახებ, მათ შესახებაც კი, რომლებიც არ არიან ეჭვმიტანილნი კანონდარღვევაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით კი ამერიკამ და ავღანეთმა 4 შაბათს მიაღწიეს ორმხრივ შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხებში. ამ შეთანხმებით რეგლამენტირებული იქნება ამერიკელი სამხედროების ყოფნა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც 2014 წელს ავღანეთში დასრულდება ნატოს სამხედრო მისია. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი უკვე სპორტული სიახლეების დროა და ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობთ მიკროფონს. დილამშვიდობის ოთარ.
თილამშვიდობის საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები უახლოეს მატჩს 2014 წლის 5 მარტს გამართავს. ფეხბურთის ფედერაცია მომხანაგული თამაში დაგეგმა, რომელსაც ეროვნული ნაკრები საქართველოში ჩაატარებს. მომავალი მეტოქე ლიხტენშტაინის ნაკრებია, რომელიც ევროპაში ერთ-ერთი უსუსტესი გუნდია. ფიფას რეიტინგში 156 ადგილს იკავებს. მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ჩატარებული 10 მატჩიდან ლიხტენშტაინმა მხოლოდ 2 ქულის აღება შეძლო ლატვიასთან და სლოვაკეთთან საშინაო თამაშებში. ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში კი სამშაბათს საკუთარ მოედანზე ესტონეთთან წააგო 0-3. საქართველოს ნაკრებს რაც შეეხება ამხანაგური თამაში, წლეულ საერთო თამაშია, ბოლოს 2012 წლის ნოემბერში ჩაატარა ეგვიპტესთან და უგოლო ფრეს დასჯერდა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები კი რამდენიმე საათის წინ აბუდაბიში გაემგზავრა, სადაც ხვალდაზე ერთ-ერთ უპრესტიჟულეს საერთაშორისო ტურნირზე გრან-პრიზე გამოვა. მთავარი მწვრთნელი ირაკლი უზნაძე შანს იმ სპორტსმენებს აძლევს, რომლებიც ნაკრების ძირითად კანდიდატებად ამ ეტაპზე არ მოიაზრებიან. ძიუდოს ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ტატამზე 6 ქართველი ძიუდოისტი გავა. ნაკრების ძირითად ბირთვს კი უზნაძე 26 ნოემბერს იაპონიაში ახლებს, სადაც 28 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით ტრადიციული ძიგორო კანოს მემორიალი გაიმართება, რომელსაც გრანდსლემის ტიტული აქვს. ტურნირის 10-დღიანი ერთობლივი წვრთნები მოყვება და მასში საქართველოს ძიუდოისტებიც შეერთვებიან. ინდოეთის ქალაქ ჩენაიში ჭადრაკში მსოფლიოს ჩემპიონის გამოსავლენის შეხვედრები მიმდინარეობს. ტიტულისთვის მოქმედი ჩემპიონი ინდოელი ვიშვანათან ანანდი და ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი იბრძვიან 8 ტურის შემდეგ. მიზანთან გაცილებით ახლოს კარლსენია, მან მეტოქეს 2 პარტია მოუგო. დანარჩენი შეხვედრები კი ყაიმით დასრულდა და საერთო ანგარიში 5-3 ნორვეგიელის სასარგებლოდ. 19 პარტია დღეს შედგება, სულ კი 12 ტური უნდა გაიმართოს. ძირითადი შეხვედრები 26 ნოემბერს დასრულდება, მაგრამ თუ საჭირო გახდა მსოფლიოს ჩემპიონს 28 ნოემბერს დამ ტებითი ტაიბრეიკი გამოავლენს. მაგნუს კარლსენს უმაღლესი ტიტულის მოსაპოვებლად დარჩენილ 4 შეხვედრაში ქულანახევრის აღებაც ყოფნის. დაბოლოს ერთი უცხოური ინფორმაციაც, თანამედროვე მსოფლიო კალათბურთის ვარსკვლავი კობი ბრაიანტი ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ მოედანს უბრუნდება. ESPN ლოს ანჯელესის ცნობით, ლოს ანჯელეს ლეიკერსის ლიდერი სავარაუდოდ ნოემბრის ბოლოს განაახლებს თამაშს. 35 წლის ბრაიანტმა აპრილში მძიმე ტრავმა მიიღო და თითქმის 7-თვიანი იზოლებითი უქმობის შემდეგ ჯიში ახლახან განაახლა.
გმადლობთ სპორტული სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო და კიდევ ერთი ჩართვით ბრუნდებით ეთერში, კერძოდ ქუთაისიდან. პატიმართა 70% ციხეში მოხვედრის შემდეგ სხვადასხვა ინფექციით ავადდება, ასეთი დასკვნა. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო ცენტრის ქუთაისის ოფისმა. უფრო მეტ კვლევის შედეგების შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისაგან ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ. იგი ახლა სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის კეთი.
დილამშვიდობის ანანა. ქუთაისის ნომერ მეორე საშელასრულების დაწესებულებაში სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ კვლევა ჩატარდა. აღნიშნული კვლევა წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო ცენტრის ქუთაისის ოფისმა მიმდინარე წლის მაის-ივნისში ჩაატარა. კვლევაში მონაწილეობას იღებდნენ ექიმები, ფსიქოლოგები და იურისტები. ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობასთან და სამედიცინო სერვისების ხელშემშლელი მიზეზით ზეთთან დაკავშირებით. სულ შერჩევის პრინციპით 80-მდე პატიმარი გამოიკითხა 4 რადიო ქალაქ წამების ხებთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო ცენტრის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა ანა ჩაპიძე მოუსმინოთ მას.
ძირითადი პრობლემები ვიკვლიეთ, ეს იყო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო სერვისების ხელშემშლელი მიზეზების იდენტიფიკაცია, მიზეზები რა იყო, ასევე პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. გამოიკვეთა, რომ 75% ჰქონდა ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემები, რომლებიც ციხეში შესვლის შემდგომ გაუმწვავდათ ან დაავადდნენ. არ არსებობს ადრეული ინტერვენციის და მონიტორინგის მექანიზმი, ასევე სამოქალაქო ჯანდაცვის სერვისებთან ინტეგრაცია და ასევე ექიმებისთვის სპეციალური ქცევის წესების სახელმძღვანელოს შემუშავება.
ფსიქოლოგ მათია ფანჩულიძემ, რომელიც კვლევაში მონაწილეობდა, აღნიშნა, რომ ხშირია პატიმრებში ფსიქიკური პრობლემები. ნომერ მეორე საშელასრულების დაწესებულებაში კი მხოლოდ ერთი ფსიქოლოგი მუშაობს, რაც არ არის საკმარისი. მოუსმინოთ თია ფანჩულიძეს.
ფსიქოლოგიური პრობლემები გამოიკვეთა ძირითადად ციგლის დარღვევები, ეს არის საკუთარ თავის ჩაკეტილება, დეპრესია, მაღალი შფოთვა. ეს არის ძირითადად ის სპექტრი, ხა შეიძლება რომელიღაცა გამოჩეს, რომელიღაცა პრობლემა. ასევე ფსიქიკური პრობლემები, რომელიც უშუალოდ ფსიქიატრის კომპეტენციაშია და მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ არც თუ ისე იშვიათია ეს პრობლემები. და ქუთაისის ნომერ 1 დაწესებულებაში ამ ეტაპზე მუშაობს ერთი ფსიქიატრი, რომელიც თვითონ აღნიშნავს, რომ ეს არის საკმაოდ მძიმე გამომკლავდი ამ პრობლემებს.
როგორც კლევის ორგანიზატორები აღნიშნავენ, საჯელახსულების დეპარტამენტში პროფესიონალი ექიმებისა და ფსიქიატრების აშკარა ნაკლებობა კლევის შედეგებს უკვე გაეცნენ საჯელახსულების სამინისტროში, სულ მალე კი ცენტრის წარმომადგენლების შედეგების გაცნობას პარლამენტისთვის აპირებენ. ორგანიზაცია გარკვეული პერიოდის შემდეგ კვლავ გეგმავს გარკვეული კლევის ჩატარებას. ნანა.
გმადლობთ კეთი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი იყო ეთერში. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ სტუმართან, პოლიტიკური ექსპერტთან ხათუნა ლაგაზიძესთან საუბრით. ჩვენი საუბრის თემა კი მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებია. ცხადია, დილამშვიდობის ქალბატონო ხათინა. გუშინ უფრო სწორად წუხელ, საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობას, მის პროგრამას და ახალი გუნდი პრინციპში ძველი შემადგენლობით ახალი პრემიერ-მინისტრი შეუდგა საქმიანობას. რა სიტყოდით? დავიწყოთ იმით, რას უწინასწარმეტყველებთ ამ გუნდს? გამოწვევები სერიოზულია, ცხადია და ოპონენტთა შეფასებით ვიცით კიდეც კონკრეტულად რა არის ყველაზე დიდი სირთულე, ეს არის საფინანსო ეკონომიკური ჩავარდნები. თქვენ რა სიტყოდით? როგორი მუშავებს ეს გუნდი და როგორი მომავალი აქვს მას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საფინანსო ეკონომიკური კუთხით ვერაფერს მოგახსენებთ, ეს არ არის ჩემი სფერო და ამიტომ არაკვალიფიციური აზრის გამოთქმისგან თავშევიკავებ. მე შევეცდები გაგიზეროთ ის თავმოჭრილებები, რომელიც დამრჩა ამორდღიანი გამოსვლების შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ დილა და არ მინდა მსმენელი უარყოფით ემოციებით გადავწერთო, მაინც ვიტყვი, რომ საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო პრემიერ-მინისტრის კანდიდატის და უკვე ახალგაზრდა პრემიერის ინტონაციები და მე ვფიქრობ შესაბამის რეაგირებას ითხოვს საზოგადოებისგან. დავიწყოთ შინაარსით, სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ გავეცანე, ძალიან მოცულობითი იყო სამთავრობო პროგრამა. რაც შეეხება ჩემთვის მნიშვნელოვან ნაწილს, დემოკრატიული ღირებულებების ერთგულებას თუ გაგრძელებას და ასევე საგარეო ორიენტირს, ამ თვალსაზრისით მე საფრთხეები ვერ დავინახე. პირიქით დეკლარირების დონეზე, ვთქვათ, იგივე დემოკრატიის გაგრძელება, დემოკრატიზაციის შემდგომი გაგრძელების იმედიც უნდა გქონდეს და პროდასავლური კურსის უყევობისაც რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავების პარალელურად, რაც აქვე დავძენ, რომ იგივე ევროკავშირის ბევრი წევრის პირდაპირი მოთხოვნაა. თუმცა ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდები. ეხლა ორადო სიტყვით ის, რამაც მე შემაშფოთა. ცოტა უცნაური იყო, რომ ეს დემოკრატიული დაპირებები და ვთქვათ საღი და რაციონალური საგარეო პოლიტიკური კურსი საკმაოდ ემოციური ინტონაციით, საკმაოდ მკაცრი და ხისტი ტონით იყო გადმოცემული. ღმერთმა ქნას, რომ ეს იყოს მისი დაძაბულობის, ნერვიულობის და გარკვეულწილად გამოუცდელობის შედეგი. თუმცა მე არ მინდა განმეორდეს ისტორია, როდესაც 2003 წლის არჩევნების სამზადისის დროს სააკაშვილის გუნდი ხელოვნურად აწყობდა პროვოკაციებს იგივე ქვემო ქართლში, იგივე აჭარაში, ალბათ ახსოვს მსმენელებს, როდესაც ისინი პირდაპირ ხელჩართულ ბრძოლაზე გადადიოდნენ თითქოს და ხელისუფლების მიერ ვთქვათ დახვედრილ ხალხთან. რეალურად ეს იყო მათი მხრიდან მოწყობილი პროვოკაციები ერთადერთი მიზნით, რომ ხალხისთვის ეჩვენებინა, რომ ძალა მათ ხელშია და ისინი ძალისმიერი მეთოდებით იწონებდნენ თავს საზოგადოების წინაშე და საზოგადოება მათ ამას უწონებდა. ისევე როგორც მასობრივი დაჭერების პროცესში საზოგადოება იყო იმდენად აჟიტირებული და იმდენად გადაღლილი შევარდნაძის ხელისუფლების კორუმპირებულობისგან, რომ არ მიაქცია ყურადღება იმ კანონის დარღვევებს, პროცედურულ დარღვევებს, მათ შორის რომლებიც ამა თუ იმ ადამიანის დაკავების პროცესში ხდებოდა და ამ თვალის დახუჭვამ ჩვენ შედეგად მოგვიმოქცა ის 9 წელიწადი, რომელიც ყველამ ერთად გამოვიარეთ, ავტორიტარული 9 წელიწადი. ეხლაც თავად ღარიბაშვილი ესეთი მკაცრი და ხისტი ინტონაცია არ იქნებოდა იმდენად შემაშფოთებელი, რომ არა საზოგადოების რეაქცია მასზე. კვლავ ასეთივე აჟიტირებული და აღტყინებული მოწონებები გაისმის, რაც განაპირობა იმან, რომ ღარიბაშვილის ასეთმა სიხისტემ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს გაუჩინა იმედი, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობას შეებრძოლება, სამართლიანობის აღდგენას დაიწყებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მესმის საზოგადოების ამ ნაწილის, მაგრამ კიდევ ამბობ, იგივე წრეზე არ წავიდე.
ანუ თქვენ კონფრონტაციულ ტონში არ გულისხმობთ მხოლოდ ოპონენტებთან ურთიერთობას, როგორც ხვდები, ხო? ზოგადად აი ამ პრეზენტაციას, სამთავრობო პროგრამის პრეზენტაციას.
იცით რა, ოპონენტებთან, არა, ძირთადად ასეთი ქონდა კითხვა-პასუხის რეჟიმს ასეთი ტონი, მაგრამ ოპონენტებთან ურთიერთობაში ძრატომ უნდა აირჩიო ასეთი ტონი. ამაზე ზუსტად საუბარი, რომ ნაბან წალს ბავშვი არ გადავაყოლოთო, ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ანუ რას გულისხმობ, რომ არ მოხდეს ისე, მესმის კიდევ საზოგადოების იმ ნაწილის, რომელსაც სურს სამართლიანობის აღდგენა და მეც მათ შორის გახლავართ, მაგრამ იგივე პროცესი არ დაიწყოს. ანუ ამ სამართლიანობის აღდგენას არ შევწიროთ ქართული დემოკრატია, რომელიც ძალიან დიდი ნაბიჯებით წავიდა წინ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. რაც შეეხება ახლა ოპონენტებთან დაკავშირებულ ტონს, მე ძალიან მინდა, რომ ობიექტური ვიყო და გარკვეულწილად მესმის ის გაღიზიანება, რომელიც გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის ამა თუ იმ წევრის ძალიან უტაქტო შეკითხვებმა და გასაგები იყო გარკვეულწილად, კიდევ ამბობ, ღარიბაშვილის რეაქციაც მასზე. მაგრამ ზოგადად გნებავთ ოპონენტებთან ურთიერთობებისას, მე ვფიქრობ, რომ ესეთი ტონი არ არის მისაღები და გარდა ამისა ძალიან არ მინდა, რომ ეს ტონი გავრცელდეს ზოგადად, ეს იქცეს მის ასე თქვა საფირმო ნიშნად, იმიტომ რომ ეს ხვალ არაფერს კარგს არ მოგვიტანს და ძალიან მინდა, რომ საზოგადოება ეს დღესვე ნათლად და მკვეთრად დააფიქსიროს.
თქვენ წეღან ახსენეთ ავტორიტარიზმის საფრთხეს ქალბატონო ხატუნა და აი როგორ ფიქრობთ, შეძლებს ვისი ავტორიტარიზმი, ანუ შეძლებენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის ასე თქვა ვალდებულებებიდან და ჩრდილიდან თავის დაღწევას პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი, ისინი დამოუკიდებელი ფიგურები გახდებიან უახლოეს მომავალში, ამასაც გულისხმობთ?
ხო, არა, ავტორიტარიზმის საფრთხე არ მიხსენება, მე ვთქვი, რომ ვიცხოვრე 9 წლის განმავლობაში ავტორიტარიზმში, მეთქი. ამ ეტაპზე მე ამის რეალურ წანამძღვრებს ვერ ვხედავ, მინდა გითხრათ, გარდა იმისა, რომ აი პირველი რამაც შემაშფოთა გახლდათ ამაზე ვისაუბრე კიდეც პრემიერის ტონი, ამის იქეთ მე მსგავსი ტიპის საფრთხეებს ვერ ხედავ. მით უმეტეს, რომ გარდა ღარიბაშვილისა, სახელმწიფო სათავეში დგას კიდევ ორი ფიგურა, უსუფაშვილი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი უფლებების პარლამენტს ხელმძღვანელობს, და მარგველაშვილი, რომელიც პირდაპირ და საყოველთაო წესით არჩეული პრეზიდენტია. ორივეს ლეგიტიმაცია, ერთის როგორც ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტის და მეორესი როგორც კონსტიტუციით მყარი გარანტიების მქონე პარლამენტის თავმჯდომარის, არის ძალიან მაღალი იმისათვის, რომ დაუშვათ იგივე მთავრობის ესეთი არადემოკრატიული ამბიციების შემთხვევაში მათ შეძლონ, თუ კი ამის სურვილს გამოიჩენენ, ამ სურვილების მოთოკვა. აი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მე ჩემს მოვალეობად ჩავთვალე, რომ ეს მეთქვა. მიუხედავად ამისა, კიდე უსვამ ხას სხვა ნიშნები ჯერჯერობით იმისა, რომ ისინი დემოკრატიზაციის პროცესს გადაუხვევენ, ამ ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ კიდე თუ არ იქნება საზოგადოების პოზიცია ძალიან მკვეთრი და თუ ჩვენი ამ აღტყინებული ყიჟინით მას ვაფიქრებინებთ, რომ ეს ფორმა საზოგადოება გინდათ პოლიტიკურ ოპონენტთან და გინდათ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მოსაწონია და მისაღებია საზოგადოებისთვის, მაშინ ჩვენ მივიღებთ იმ ფორმას, რომელსაც დაუშვებთ.
ჩვენ მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზით, შეიძლება რომ ყურსას მენებიც გაიკეთოთ. დილამ შვიდობის გისმენთ?
დილამ შვიდობისათ.
გამარჯობა. გალბატონ.
ქალბატონ ლაგაზიძეს მინდა შევეკითხო.
ხათუნას დიახ.
ან რატონი თუნდა ესაუბრა ამ ბანდიტების, გაბანდიტებული ქვეყნის ხელში დამცირებული საზოგადოება, გაუბედურებული ხალხი? ეგეც იმ წყობიდან არის, ბატონი ღარიბაშვილი იმ ფენიდან არის, რაფენაშიც ჩვენ ცხოვრობდით, უბრალო ხალხი და აბა უნდა დაწოლო და გენაცვალობით უნდა ესაუბრა. აბა თქვენ მის ადგილზე რას იზავდით, რატონს აირჩევდით? ძალიან საინტერესოა. სხვას რო აკრიტიკებთ, თქვენ პირადი თავი ჩათვალეთ იმის ადგილზე.
მადლობთ.
უნდა ესაუბრა.
გასაგებია ქალბატონო, გასაგებია. გასაგებია ქალბატონო, გასაგებია. ხათუნა, თქვენ თავი წარმოიდგინეთ ღარიბაშვილის ადგილას?
რომ წარმოვიდგინე, ზუსტად იმიტომ, იცით რა, ესეც არის ძალიან მძიმე დასტური, მძიმე შემთხვევა ეს ქალბატონი და არის იმისი დასტური, რომ საზოგადოება
ვერაფრით ვერ სწავლობ საკუთარ შეცდომებზე და ასეთი და მისი მსგავსების გამო შეიძლება საზოგადოება დაადგეს და პოლიტიკური სივრცე დაადგეს კვლავ იმ გზას, რომლის ჩამოსაშორებლადაც ჩვენ 9 წელი ვიზრუნეთ. ჩემთვის იმედის მომცემია სწორედ როგორც მოგახსენეთ, გარკვეული ბალანსის სისტემა თავად ხელისუფლების შტოებს შორის და გარდა იმისა ის რომ იყოს ამ და ასე ვთქვათ მემკვიდრე ხელისუფლების წარმატებულობა თავად ივანიშვილის პრესტიჟის საქმეა და მე ვფიქრობ ის თავად ეცდება გარკვეული გადაცდომებისგან დააზღვიოს თავის მიერ დატოვებული ასე ვთქვათ მემკვიდრეობა ახალი ხელისუფლების სახით.
ქავთო ხათუნა, დღეს მნიშვნელოვანი დღე არა მარტო იმიტომ რომ ახალი მთავრობა შეუდგა საქმიანობას, არამედ იმითაც რომ ბიძინა ივანიშვილი ფორმალურად დღეიდან უკვე ჩამოსცილდა აქტიურ პოლიტიკას. დღეს მისი პოლიტიკიდან ორწლიანი აქტიური საქმიანობიდან წასვლის დღეა და როგორ ფიქრობთ, აი რა თვლის წერტილია ეს ქვეყნისთვის?
Ну, გარკვეულწილ დამასაუბარი მქონდა, მე ორივე სიტყვით შევაფასებ მაშინ ბიძინა ივანიშვილის როლს, რა მოუტანა მან საქართველოს. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ნაციონალური ხელისუფლება და სააკაშვილი ნაციონალური რეჟიმი ჩამოაშორა ხელისუფლებას. ისტორიის გადმოსახედიდან მისი წვლილი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, როგორც ერთპარტიული სისტემის, ასე ვთქვათ, დანგრევის მოთავე და მრავალპარტიული სისტემისთვის, მრავალპარტიული სახელისუფლო სისტემის საფუძვლის ჩამკრელი. მისი წინასაარჩევნო დაპირება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სწორედ ეს გახლდათ, რომ საქართველოში დასრულდებოდა ერთპარტიული მართველობის ეპოქა, მონსტრი პარტიების ეპოქა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც მთლიანად იკავებდა სივრცეს, პოლიტიკურ სივრცეს და სხვა პარტიებისთვის აღარტოვებდა ფაქტობრივად მოქმედების არეალს და შექმნიდა ძალიან კონკურენტულ და თავისუფალ პოლიტიკურ გარემოს იმისათვის, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს მისცემოდა მასში აქტივობის, მონაწილეობის, გნებოდა სახელმწიფო ამბიციების დაკმაყოფილების საშუალება. ეს მან მოახერხა ამ განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში. მართლაც ბევრი თვალსაზრისით იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და უმთავრესი გახლდათ სწორედ ეს, რომ სიტყვისა და აზრის თავისუფლება, მათ შორის პოლიტიკური გამოხატვის თავისუფლება და სრულიად თავისუფალი სივრცე პოლიტიკური მოღვაწეობისთვის. და მე ვისურვებდი, რომ დღევანდელმა ახალმა ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ეს მთავარი მონაპოვარი. ამასთან შედარებით ის, რომ ბიუჯეტი ვერ შესრულდა ან გარკვეული გადაცდომები, რომელიც შეიძლება ქონდეს მთავრობის ამა თუ იმ წევრს თუ სტრუქტურას, არაფერია ამ ძირეულ ღირებულებასთან შედარებით. იმიტომ რომ ასეთი პრინციპის პირობებში, როდესაც ყველა პარტიას ეძლევა ასე ვთქვათ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის თანაბარი შანსი და როდესაც კონსტიტუციაც ხელს უწყობს იმას, რომ მთავრობა, მომავალი მთავრობებიც იყოს კოალიციური, ეს კონკურენციის, აი ეს ძალიან მაღალი ხარისხი არის სწორედ გარანტია იმისა, რომ ერთმანეთზე უკეთესი ხელისუფლებები მოვიდეს საქართველოს სათავეში და ეს პრობლემები როცა განმავლობაში იქნას წარმატებით დაძლეული. მაგრამ თუ ჩვენ ამ მთავარ პრინციპზე უარი ვთქვით და ისევ მონსტრი პარტიების მშენებლობის გზით წავედით, მაშინ იგივე წრეზე დავტრიალდებით და ჩვენი განვითარება ძალიან დიდი ხნით შეფერხდება.
კიდევ ერთი მსმენელი ყვავს და ძალიან გთხოვთ კორექტულად რომ დასვა ჩეკი. ხა დილა მშვიდობის გისმენთ.
დია. გამარჯობათ. ქალბატონო ხათუნა, მე მაინტერესებს, როდესაც ახალი პრემიერ მინისტრი იზახტა, რომ მე გამოცხადებ ბრძოლას ელიტარულ კორუფციას პრაქტიკულად. თქვენ როგორ გონიათ, მიცემენ კი მას ის დემოკრატიული სამყაროს წარმომადგენლები, რომლებიც ჩვენ და სამწუხარო ლობირებენ ამ ელიტარულ კორუფციას, იქიდან გამომდინარე, რომ იმ 2 მილიარდს, რომელსაც შევარდნადეს წვირში ვატენით ხოლმე, სააკაშვილმა დაუმატა 11 მილიარდი და ეხლა იძახიან არავითარი პასუხისგება ხელისუფლებისა, რომელმაც 11 მილიარდი აკიდა მოსახლეობას ხარჯზე გადასახადა და ეს ნაკლებად ეხება ხელისუფლების დიდხელფასიან პიროვნებას, ვიდრე მოსახლეობას, იმიტომ რომ მოსახლეობას პრაქტიკულად მაინც და მაინც ბევრი არაფერი შეხვედრი არჩევნების შემდეგ გარდა იმ პრობლემების სიმბოლური მოგვარებისა. და ხო არ გამოა ისე, რომ ის სიტყვები პრაქტიკულად შეიძლება ისევე დარჩეს საერთში, როგორც წინა ხელისუფლების დროს ამერჩლიანი პრემიერ-მინისტრის გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ დასამსუხუროდ გაუგებარია, როგორ ხდება, რომ დემოკრატიული სამყაროს და ქვეყნების წარმომადგენლები ამ ელიტარულ კორუფციას პრაქტიკულად მფარველობენ და საქართველოს გადააქციეს ნინიას ბაღად მილიარდების საშონელად.
მადლობა, მოგახსენებთ, საინტერესო და აქტუალური შეკითხვა იყო. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენთვის არსებითია დღეს, რომ ახალი ხელისუფლება არ ჩაეფლოს ელიტარული კორუფციის ჭაობში და ეს იყოს მისთვის მიუღებელი მართველობისა და ცხოვრების სტილი. რაც შეეხება ამის უზრუნველყოფა, ღარიბაშვილს ნამდვილად შეუძლია. რაც შეეხება იმას, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნები იქნენ მიცემული პასუხისგებაში, ელიტარული, ვინც იქნება მხილებული დაუშვათ ელიტარულ კორუფციაში, ამ თვალსაზრისით მე ვერაფერს გეტყვით, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს ამაზე, მათ შორის იგივე, როგორც თქვენ ბრძანეთ, დასავლეთის განწყობები, თუმცა ხა სააპელირება და მტკიცება იმის, რომ დასავლეთი უწყობდა ხელ საქართველოს ელიტარული კორუფციის აყვავებას, მე აბსოლუტურად არასწორი მიმაჩნია. ის დასავლეთიც არ არის ცალსახა და ნუ შევქმნით დასავლეთისგან მიუღებელ იმიჯს, იმიტომ რომ ეს კარგს ქართულ სახელმწიფოს არაფერს მოუტანს. იქაც ეს ლობიზმი ძალიან მახინჯი ფორმაა, ეს არის ფაქტობრივად კორუფციის კანონიზებული სახე და როდესაც სხვა ფორმით კორუფციას ვერ მიხედეს, მაშინ გამოიგონეს ლობიზმი. და აი გუშინ გამოქვეყნდა ზუსტად ტიმოშენკოს გათავისუფლების კამპანიაში მისმა ოჯახმა რამდენი გადაიხადა ამერიკაში, ხო? ასე რომ იქაც ძალიან ბევრი ცუდი ფორმა არსებობს და არც ერთი, ასე ვთქვათ, იგივე დემოკრატიაც მოგახსენებათ, არ არის სრულყოფილი ფორმა. მაგრამ პრობლემას ჩვენ უგანმაზოგადებთ, კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, ანუ ის, რომ დასავლეთი არის ამ მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი, ელიტარული კორუფციის წამახალისებელი, ამას ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით და ამაში ვერ დაგეთანხმებით. კიდევ და კიდევ ამბობ, არსებითი არის ის, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გაუძლო სტუნებას და იგივე გზით არიაროს. ეს ლობისტური ფირმები თავისთავად, ამ ლობისტური ფირმების უკან ძალიან ბევრი საეჭორა მიმალება, მათ შორის აი ამ ელიტარული კორუფციის ახალისების თუ ხელშეწყობის მიზნითაც. მაგრამ ყველაფერი არის და ჩვენ უნდა ვიყუროთ წინ და უნდა ვიყუროთ მომავლისკენ. თუმცა მე არ ამბობ იმას, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არ უნდა გაგრძელდეს და არ უნდა მივიდეს საკუთარ ლოგიკურ დასასრულამდე, სწორედ იმიტომ, რომ უმთავრესი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ გაუჩნდეს წინას დაუსჯელობიდან გამომდინარე იგივე სკეთების სურვილი. ყველანი ადამიანები ვართ და ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს იმ ისტორიის და იმ ხანგრძლივობის პოლიტიკური კულტურა, რომ კანონმა შეგვაკავოს, ასე ვთქვათ, ამა თუ იმ გადაცდომისგან. ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წინამორბედის, ასე ვთქვათ, ტრადიციასაც და უმთავრესი საზოგადოების და დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრის რეაქციას. ამიტომ ვამბობ, რომ მე მესმის ყველა საზოგადოებაში არსებობს ეგზალტირებული ნაწილი, რომელიც არ იღლის თავს და არც აქვს მას ამის უნარი აკეთოს ანალიზი და ღრმად ჩახედოს პროცესებს და არც მოეთხოვება ეს მას, მაგრამ ყველა საზოგადოებაში არის ასევე ის ნაწილიც, რომელიც ვალდებულია, რომ დანარჩენი საზოგადოების ნაწილი დაავაზღიოს პროცესების არასასურველი სცენარით განვითარებისგან. სწორედ ეს ნაწილი უნდა იყოს დღეს ძალიან ფხიზლად.
და ბოლოს, ქალბატონო ხათუნა, დღეს პრაღაში ქართო-რუსული მოლაპარაკებების, არაფორმალური მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იმართება. ნუ გასაგებია, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება არის პროგრამული პრიორიტეტი ჩვენი მთავრობის, ახალი მთავრობის, მათ ასევე ვალდებულება ევროკავშირთან, ნატოსთან, შეერთებულ შტატებთან დეკლარაცია რებული კურსის გაგრძელება და ასე შემდეგ. მოკლედ, რუსეთი და დასავლეთი, აი ეს ორიენტირები როგორ განვითარდება მომავალში, როგორ ფიქრობთ?
ეცეთ რა, რეალისტები თუ იქნებით, ჩვენ ვიმყოფებით ნურძგაფრინდები, ნურძმოფრინდების როლში. მე ამ ბოლო დროს ხშირად ვახსენებ გერმანიის ელჩ, საქართველოს გერმანიის ელჩის დაახლოებით 2 თუ 3 კვირის წინანდელ ინტერვიუს, სადაც მან ღიად თქვა, რომ ევროპა არ ვერ მისცემ საქართველოს უფლებას და არღვიოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, აწყობილი სტატუსკო თუ დამყარებული სტატუსკო და ბალანსი. და ამიტომ მოუწოდებს ევროპას საქართველოს, რომ კონფრონტაციულ რეჟიმში შეამციროს და რამდენადაც შესაძლებელია გადავიდეს თანამშრომლობის ფორმატში, მაგრამ მეორეს მხრივ როგორ შეიძლება ეს თავად რუსეთი რამდენად არის თანამშრომლობისთვის მზად იმ პირობებში, როდესაც ის ყველა დასაშვები თუ დაუშვებელი ფორმით ეწინააღმდეგება ყოფილი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინტეგრაციას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში? მე არ ვიცი, ამ ეტაპზე მე არ მაქვს მზა რეცეპტი, როგორ უნდა გავაბეროთ ბეწვის ხიდი ვილნიუსის სამიტის შემდეგ, იმიტომ რომ უკრაინამ არამხოლოდ საკუთარ თავს ჩაუკეტა ევროპული პერსპექტივა ამ ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უარის თქმით, არამედ დიდი დარტყმის ქვეშ დააყენა იგივე მოლდოვაც და საქართველოც, იმიტომ რომ ის გარკვეულ წლად იყო ფარი ჩვენი რუსეთთან ურთიერთობისა ამ ევროინტეგრაციის გზაზე. და ჩვენ დღეს პირდაპირ დავდეგით რუსეთთან უკრაინის ამ ძირითადი ფარის გარეშე და როგორ გავივლით ამ უმნიშვნელოვანეს წელს, დამოკიდებული იქნება ანუ პარაფირებიდან ხელშეკრულების ხელმოწერამდე დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად მოემზადება საქართველოს ხელისუფლება ამისთვის. ჩვენ დღეს უნდა ვისხდეთ ხელისუფლებაც, ოპოზიციაც და ექსპერტული საზოგადოებაც ერთად ერთიან ფორმატში და უნდა ვიმუშავებდეთ იმ შესაძლო რისკების ანალიზს, უნდა ვაკეთებდეთ და საფრთხეების გამოწვევებს, რომელიც წამოვა რუსეთიდან, და შესაბამისი განეიტრალების თუ პრევენციის ფორმებს უნდა ვეძებდეთ, მათ შორის დასავლეთის მონაწილეობას ამაში.
კეთილი სამწუხარო, დრო უკვე აღარ გვაქვს. თქმსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია დღეს დილით პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. ამით კი დასრულდა უკვე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. გადაცემას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭეთლიშვილი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.